В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що вирішує законодавчий акт для людей на Майдані?
Не варто приписувати Майдану якісь формальні вимоги. Майдан хотів позбутися Януковича або принаймні відібрати у нього його диктаторські повноваження. То треба було в тому, щоб у владі появився повний баланс, стримувані противаги.
Ми почуємо, якою є ситуація зі затриманими активістами автомайдану. І чому на Донецький антимайдан зганяють підставних шахтарів?
Гасло «Ми не мітингуємо, ми працюємо» якраз демонструє кризу ідей та кризу ідеологій. Апеляція до шахтарів – спроба витягти козир у ціннісній боротьбі.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Європейському Союзі далі не виключають жодного з варіантів реакції на ситуацію в Україні, заявила сьогодні верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон, виступаючи в Європарламенті. Звітуючи там про вчорашнє засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, на якому ухвалили окрему резолюцію щодо становища в Україні, Аштон заявила, що ЄС має у розпорядженні різноманітні варіанти і не виключає жодного з них, хоча перш за все хоче здійснювати позитивні кроки. Але, нагадала вона, у розмовах із українським урядом і президентом ЄС чітко заявляє, що розглядає всі варіанти відповіді на становище в Україні. За її словами, Євросоюз використовує щодо України подвійний підхід, тиск та підтримку. Катрін Аштон також заявила, що в четвер перебуватиме у Вашингтоні, де говоритиме з головою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард щодо пакету фінансової допомоги Україні. В Україні Комінтернівський районний суд Харкова відмовив сьогодні колишньому прем'єрові Юлії Тимошенко в задоволенні скарги на рішення комісії Качанівської колонії, яка відмовилася пом'якшити їй умови утримання. Після суду голова колонії Ігор Колпащиков нагадав, що Тимошенко нині перебуває в лікарні, в цивільній лікарні, де не передбачені різні умови утримання.
Изменить уровень безопасности в больнице, и тогда можно будет мне. Такого не предусмотрено законодательством.
Тим часом адвокат колишнього прем'єра Олександр Плахотнюк заявляє, що рішення комісії незаконне і буде оскаржене.
Відмова в задоволенні цієї заяви якраз і пов'язана з тим, щоб обмежити Юлію Володимирівну в її активній участі в тих подіях, які відбуваються зараз в Україні.
Плахотнюк також заперечив чутки, ніби до колишнього прем'єра прибував Андрій Клюєв для того, щоб домовлятися з нею про вихід із нинішньої кризи.
Мені про це нічого не відомо. Я вважаю, що це чергова неправда і, на думку захисту, це не відповідає дійсності.
Заявив Плахотнюк. Народні депутати з чотирьох фракцій просять виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка пояснити, на яких підставах МВС порушило кримінальну справу проти громадської організації «Центр.UA». Ця справа була порушена ще в грудні минулого року за статтею про відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом. Колектив «Центр.UA» заявляє, що розцінює це кримінальне провадження як продовження системних репресій влади проти громадянського суспільства. Національний банк Казахстану вирішив відмовитися від підтримки обмінного курсу казахстанської валюти тенге на колишньому рівні і девальвував її відразу на 19%. Це рішення Нацбанк пояснив складною ситуацією на світових фінансових і товарних ринках. Рішення призвело до закриття цілої низки крамниць і супермаркетів в Казахстані.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Залишити Конституцію 1996 року чинною і сформувати перехідний уряд на принципах Конституції 2004-го пропонує радник президента Марина Ставнійчук. На її думку, зміна основного закону у неконституційний спосіб не гарантує зниження градусу суспільної напруги. Натомість інші експерти відзначають, що саме затягування конституційної реформи загрожує ескалацію протистояння Майдану і влади. Більш докладно на цю тему Дмитро Баркар.
Суспільну напругу, пов'язану з широкими протестами, в Україні на даному етапі можуть зняти надзвичайні заходи економічного характеру, а не прискорене повернення до Конституції 2004 року, заявляє Радіо Свобода радник президента України, керівник Головного управління адміністрації президента з питань конституційно-правової модернізації Марина Ставнійчук. Вона зауважує, що не варто слідувати прикладу Конституційного суду, який ухвалив сумнівне рішення про відновлення чинності Конституції 1996 року.
Треба далі в неконституційний спосіб діяти. Можна запропонувати так чинна конституція плюс договір, в якому зобов'язання по технічному уряді. То президент каже, формуємо уряд, де юре я призначаю, а де-факто формуємо так, як парламентсько-президентський.
Утім, на поверненні до Конституції 2004 року наполягає саме Майдан, нагадує Радіо Свобода політолог Олексій Гарань. За його словами, спроби Банкової нав'язати сценарій якнайдовшої процедури загрожують ескалацією конфлікту.
Люди не задоволені, що влада затягує процес, а ніяких зустріч не робить. Тому найближчим часом буде відбуватися якийсь рух, можливо, прорив або інший бік.
Вимога швидкого повернення до Конституції 2004 року виникла як найбільш реалістична, зауважує в розмові з Радіо Свобода депутат від Батьківщини Леся Оробець, яка нині бере активну участь у житті Майдану. Водночас вона наголошує, що люди на Майдані добре розуміють, сам по собі законодавчий акт нічого не вирішує, якщо відсутня невідворотність його виконання, а також виконання домовленостей.
Не варто приписувати Майдану якісь формальні вимоги. Майдан хотів позбутися Януковича або принаймні відібрати у нього його диктаторські повноваження. Потреба була в тому, щоб у владі появився певний баланс, стримувані противаги. Бо зараз у людей немає іншого способу випустити пару, крім як вийти на вулицю і чинити спротив. Потрібно знайти якесь інституційне рішення, ну, наприклад, змінити Конституцію до 2004 року.
Тим часом лідер УДАР Віталій Кличко заявляє, що Україна має повернутися до Конституції 2004 року шляхом скасування Конституційним судом свого рішення від 2010 року. Водночас Батьківщина збиратиме підписи для внесення у Верховну Раду тексту Конституції 2004 року без поправок, яких вимагала Венеціанська комісія, повідомляє голова фракції цієї партії Арсеній Яценюк. Лідери опозиції пропонують узятися за удосконалення основного закону вже після повернення до Конституції 2004 року. Зміни до Конституції, запропоновані Батьківщиною та УДАРом, мають низку суттєвих відмінностей, зокрема щодо повноважень парламенту і уряду, а також вимог до громадянства кандидата у президенти. Партія регіонів збирається взяти за основу напрацювання Конституційної асамблеї, якщо опозиція не запропонує свого варіанта змін до Конституції, заявляє перший заступник голови фракції цієї політичної сили Михайло Чечетов. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Трьом активістам Автомайдану сьогодні в апеляційному суді Києва змінили міру запобіжного заходу. Тепер автомобілісти будуть перебувати під домашнім арештом. В той же час під вартою залишається ще понад десяток автомобілістів, яких вночі 23 січня поблизу урядового кварталу затримали бійці спецпідрозділу «Беркут». Ситуацію з їх затриманими з'ясовував Левко Стек.
Активісти розповідають, що в ніч затримання їх начебто попросили про допомогу невідомі. Однак, коли вони приїхали на місце, то потрапили в засідку, влаштовану силовиками. Автомайданівці заявляють, що беркутівці били людей, понищили автомобілі, а після затримання продовжували знущатись над ними. Впродовж наступних двох днів активістів взяли під варту. Тепер в апеляційному суді Андрія Лісовенка, Ігора Пальоху та Дениса Сергієнка відпустили під цілодобовий домашній арешт. Втім, адвокати не надто радіють такому рішенню. Захисник одного з обвинувачених активістів Сергій Скуратівський переконаний, що обвинувачення повністю безпідставне, а справу він називає радше політичною розправою, аніж юридичним процесом.
Відсутні взагалі підстави притягнення до кримінальної відповідальності. І мова йде не лише про відсутність складу злочину, що часто як адвокати використовують в своїй риториці, а відсутність навіть події злочину. Тому що ті обставини, які описуються, які визначаються в обвинуваченні, що там особи там організовано перешкоджали руху транспорту там беркутівців, напали на них, там побили їх, потрощили їхні транспорт. Щоб таких подій взагалі не було.
Попри зміну запобіжного заходу частині активістів, заарештованим автомайданівцям також змінили і обвинувачення. Раніше їх підозрювали у хуліганстві, а тепер в участі у масових заворушеннях. Правопорушення це значно важче, пояснюють юристи. Покарання може сягати 8 років позбавлення волі. Дмитро Гузій, координатор ініціативної групи Євромайдан СОС, яка займається захистом мітингувальників у судах, переконаний, що в такий спосіб прокуратура посилює тиск на майданівців, хоча юридичних підстав для цього нема.
Логіка
довести, скажімо, тим, кому вони хочуть прокуратура довести, що всі ці люди є дуже небезпечними, тому що вони не просто там зробили якісь хуліганські дії, а що в них був умисел і організація. То якщо людину підводять, скажімо так, в одному сенсі під цю статтю, то наслідки цього можуть бути саме рідні. Головне, скажімо, мати папер, а потім цей папір можна показувати кому завгодно.
Апеляції у справах арештованих поблизу урядового кварталу автомайданівців триватимуть і завтра, тому остаточне число звільнених з-під варти наразі невідоме. Водночас у Київській прокуратурі заявляють, що 18 автомайданівців, яких підозрюють в участі у масових заворушеннях, можуть бути амністовані. Однак для цього треба виконати усі умови нещодавно ухваленого закону про амністію, де йдеться про розблокування вулиці Грушевського та всіх інших вулиць у центрі Києва і звільнення зайнятих мітингувальниками будівель державних органів влади та місцевого самоврядування. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Услышьте тех, кто обращается к вам на вашем русском языке.
Політична нестабільність тисне на ринок готівкової валюти. Є напруження.
Санкції ще появляються, санкції, чи кара, кончиться розмова.
Надзвичайний стан, люди. Надо в руки брати хазяїну і рішати ці питання.
Свобода сьогодні.
Усі злочини над гражданами Босни і Герцеговини одавде кренули.
Тахдид алейхи миллати Іран. Be arzish.
That it's not the end.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Незалежна профспілка шахтарів Донбасу заявила, що на місцевий антимайдан привозять підставних гірників. На тлі пасивної позиції мешканців Донбасу щодо подій в країні, шахтарська праця залишається чи не останнім козирем партії регіонів. Деталі підміни людей і понять спостерігала в Донецьку власний кореспондент Радіо Свобода Валерія Дубова.
Сьогодні у столиці Донбасу презентували рух «Оборона Донецька», який складається з прихильників антимайдану. Активісти розповіли, що їх перша акція пройшла 8 лютого. На ній, зокрема, була присутня і група людей у шахтарських касках. А ведучий заходу оголосив, що це шахтарі, які їхали на зміну, але не змогли пройти повз. Лідер незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко розповів, що люди, яких видавали за шахтарів, не мають нічого спільного з вуглепромом. Це в ході спілкування з ними встановили активісти профспілки. Перша ознака підміни – каски інженерно технічних працівників, для яких, за словами профспілкового лідера, ці люди занадто молоді. Про те, яким чином виявляли підміну, він розповів Радіо Свобода.
З'ясували елементарно. Перше – каски. Друге – на питання, яка шахта, вони уникали відповіді. Третє – наші шахтарські руки одразу відрізняються у синіх шрамах. І четверте – те, що вони не розуміють нашого так званого шахтарського сленгу. І от, щоб показати це загальний одобрямс, вони вдаються до таких речей.
За його словами, на сьогодні шахти не можуть продати вугілля, проте гірники отримують свої зарплати, не підкріплені проданим товаром. Скоро, на думку Миколи Волинко, ця ситуація відіб'ється на українській економіці. Тому наразі шахтарям не до мітингів. Про це говорить і голова аналітичного відділу Донецької обласної організації Комітету виборців України Олександр Клюжев. Він зауважує, що шахтарі були останнім козирем партії регіонів. Про це він розповів Радіо Свобода.
Вже не вперше партія регіонів стикається з необхідністю формувати якісь цінності, якісь ідеї. Євромайдан фактично нав'язав дискусію про цінності, і в цій дискусії партія регіонів традиційно відчуває труднощі. Гасло «Ми не мітингуємо, ми працюємо» якраз демонструє кризу ідей та кризу ідеологій. Апеляція до шахтарів – спроба витягти козир у ціннісній боротьбі. Це виглядає цинічно в умовах, коли багато шахтарів змушені спускатись у шахту голодними.
Самі ж активісти новоутвореного руху не змогли не тільки пояснити факт участі у власному мітингу підставних шахтарів, а навіть сформулювати цілі та методи свого громадського руху. Судячи з їх слів, вони не мають нести відповідальність за те, що відбувається на акції. Про це Радіо Свобода сказав активіст оборони Донецька Олександр Аулов.
Наші люди, які прийшли до нас, вони всі разом з нами пішли від храму і до прокуратури. Хто далі підходив до нас, ким би вони себе не називали шахтарями, металургами, ми до цього жодного відношення не маємо. Хто там і ким представлявся, я за це не маю відповідати.
Разом з цим спекуляції на тему шахтарів та їх добровільної участі у провладних мітингах залишаються актуальними. Використання соціального стереотипу дозволяє створити необхідну картинку. За словами самих гірників, становище, в якому опинилась галузь після скасування квот на іноземне вугілля 1 січня цього року, їх хвилює куди більше, ніж політика. Валерія Дубова, Радіо Свобода, з Донецька.
Комітет Майдану Львівщини вимагає від опозиційних депутатів Львівської облради висловити недовіру голові облдержадміністрації Олегові Салу. Однак львівські депутати вдруге провалили голосування. Перша спроба була 12 листопада минулого року. Не набравши необхідних 2/3 голосів, вони питання про висловлення недовіри перенесли на наступну сесію. Таку поведінку опозиційних обранців майданівці назвали ганьбою, а подробиці ми почуємо від Галини Терещук.
Депутати від опозиційних фракцій вдруге не набрали 2/3 голосів, тобто 78, щоб висловити недовіру очільнику області Олегові Салу, який також вдруге проігнорував запрошення обранців прозвітувати про здійснення делегованих повноважень. Олег Салу у день сесії перебував у Києві. Були відсутні у залі також кілька депутатів із фракції «Свобода». Представник цієї політичної сили, депутат Олексій Блаватський, пояснив, що його колеги мали на те серйозні причини.
Наші депутати є ті всі, що тут присутні, окрім тих, які перебувають в Києві, які задіяні на роботі на Майдані. Щодо питання, яке перенесли, напевно, що тут керуються керівники фракції, ті, які пропонували перенести, саме тим, що слухати, відповідно, потрібно, звичайно, що першу особу.
Втім, таке пояснення не задовольнило його колег. Михайло Стендак, який вийшов з фракції партії регіонів, вважає, що саме свободівці зірвали розгляд питання про висловлювання недовіри Олегові Салу.
Причину треба шукати якраз в політичних лідерах, чому в них немає депутатів.
Львівська облрада перенесла звіт голови ОДА на наступну сесію, за що одностайно проголосували свободівці. Комітет Майдану Львівщини вважає, що депутати вдруге осоромилися перед громадою. Представник комітету Олег Кузан заявив Радіо Свобода, що голова Львівської облради, свободівець Петро Колодій, не зумів організувати відповідну кількість обранців.
Юридичний аргумент був на нашій стороні, якби було 2/3. Чи на чому ми це вимагаємо? Я стали яскравим представником режиму, проти кого ми всі боремося. Це людина, яка себе скомпроментувала вже давно.
Висловлення недовіри Олегові Салу є політичним кроком, бо президент не зважає на депутатські рішення. Олега Сала можуть звільнити з посади лише через те, що він під тиском громади написав заяву про звільнення, хоча одразу ж її відкликав, наголосив аналітик Олександр Антонюк.
Якщо вже приймати політичне рішення, то треба брати на себе абсолютно політичну відповідальність. Тобто обласна рада чи готова запропонувати адміністрації президента свого представника? Така ж сама ініціатива може піти від адміністрації президента. Андрій Петрович Клюєв – це доволі хороший стратег, і він може піти на випередження.
У кулуарах депутати говорили Радіо Свобода про те, що у середовищі фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» панує конфлікт. Частина обранців не поділяє політику своїх колег, які працюють в Києві. Зокрема, голова Львівської облради Петро Колодій не хоче бути підлеглим народного депутата Ірини Сех, яка призначена куратором Львівщини від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», і намагається облраді нав'язати свої правила гри. А це і спричинює розколи серед місцевих свободівців, пояснюють у кулуарах обранці. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А про те, що розуміють під стабільністю прихильники влади та її опоненти, зокрема кияни і жителі Заходу України, слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А з вами у «Свободі сьогодні» підсумки дня підводжу я, Людмила Ванник. Вірменія реалізує свою дорожню карту з Росією до Митного Союзу.
Я можу сказати, що
відверто кажучи, не очікував, що Вірменія настільки швидко буде рухатися до Митного Союзу.
Світова спільнота відзначає День безпечнішого інтернету. А як ви дбаєте про безпеку свого інтернету?
Викладаю те, що я вважаю за потрібне. Захищати якимось чином особливим в нашій країні немає сенсу.
Паролі міняю регулярно. Ну, раз на 3 місяці.
Про це і більше після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Західні аналітики вважають, що Росія може бути партнером Євросоюзу, коли йдеться про надання Україні економічної допомоги. Але наразі Москва не готова відкинути свою політичну упередженість. Такі думки лунали у Лондонському Королівському інституті з міжнародних справ Chatham House на обговоренні впливу останніх подій в Україні на взаємини Києва з Москвою. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин попросив співробітницю інституту Олесю Луцевич розповісти про головні думки учасників дискусії.
Експерти схиляються до того, що буде дуже складно знайти все-таки компроміс, тому що насправді йде боротьба за російську якусь модель розвитку і європейську модель розвитку. І, можливо, можна тимчасово буде знайти якийсь економічний пакет співпраці, який може бути компромісним для Європейського Союзу і для Росії. Тому що, наприклад, кошти, які і готові надати у випадку IMF чи США, і Європа і Росія, вони не суперечать одне одному. Політично ж важко буде поєднати, тому що все-таки цей протест почався за те, щоб Україна наблизилась до Європейського Союзу. І ми знаємо, що для Росії, для офіційного Кремля, така позиція не є прийнятною, і вони вважають, що це інспіровано з Заходу.
Про питання санкцій. В Україні дуже часто лунають заклики і навіть докори на адресу західних країн. Чи не завеликі надії покладають люди в Україні на західні санкції загалом? Чи взагалі це питання стоїть?
Поки що експерти схилялись до того, що Європа повинна зараз пропонувати більший пряник для України, і таким варіантом це може бути з одного боку робота з опозицією, як можливо тими, хто в майбутньому буде реформувати країну для напрацювання якоїсь дорожньої карти реформ, яка би вивела з глибокої економічної політичної кризи. Безумовно, що санкції – це вже якби питання останнього такого застосування, тому що вони насправді будуть обривати можливість ведення якихось переговорів з участю європейських медіаторів, наприклад. І вони зберігають цей якби арсенал санкцій вже в крайньому випадку, якщо дійсно буде застосована якась масована сила проти мирних протестантів. Ведеться розмова про не додаткові санкції, а використання існуючого законодавства в рамках Європейського Союзу щодо банківських рахунків політично заангажованих осіб.
Розкажіть, будь ласка, як взагалі працює кухня взаємодії аналітиків, людей, які професійно вивчають політику, міжнародні справи, і політиків та урядовців на Заході? Чи можна говорити про те, що політики у Європі прислухаються до фахівців?
Експертні обговорення формують думку західних політиків, і не тільки західних, тому що сьогодні на круглому столі були присутні представники українського посольства. Крім того, на таких круглих столах присутні представники преси, які висвітлюють ситуацію і до яких дослухаються так само політики, тому вплив є такий двосторонній.
Експерт Орися Луцевич розмовляла з кореспондентом Радіо Свобода Богданом Цюпином у Лондоні. Цього тижня Єреван звернувся до Москви з проханням про спрощення візового режиму для вірменів у Росії. Зі свого боку, Вірменія вже знімає в ці дні обмеження для перебування на її території росіян. Лютий також став місяцем активної реалізації так званої дорожньої карти зі вступу Вірменії до Митного союзу з Росією. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Після переговорів президента Вірменії Сержа Сараксяна з головою Кремля Володимиром Путіним 3 вересня минулого року у Єревані було оголошено про вступ Вірменії до Митного Союзу. 24 грудня 2013 року в Євразійській економічній комісії була затверджена дорожня карта із вступу Вірменії до Митного Союзу, а 23 січня цього року уряд Вірменії затвердив графік дій з метою реалізації цієї дорожньої карти, котра складається із 262 заходів, 150 з котрих мають бути виконані Вірменією до членства в Митному Союзі. Про це Радіо Свобода заявив голова комісії зовнішньої політики парламенту Вірменії Артак Закарнян. Він також сказав, що вже восени його країна стане членом Митного Союзу.
Я думаю, що починаючи з березня, різні закони будуть вноситися на обговорення національних зборів. І, як виглядає, ми повинні змогти до кінця першого півріччя в юридичному плані бути готовими до вступу до Митного Союзу, маючи на увазі основну мету – стати повноправним членом Євразійського економічного союзу, який буде затверджений 1 січня 2015 року.
У розмові з Радіо Свобода експерт Європейської бізнес-асоціації з Брюсселя Ованес Ігітян нагадав, що у Митному Союзі остаточне рішення ухвалює Євразійська економічна комісія, рішення котрої є обов'язковим на території держав-членів Митного Союзу. Він також наголосив, що Єреван не зможе укласти жодної економічної угоди з іншими країнами без затвердження її в Митному Союзі.
Я повинен сказати, що жодна країна світу не стане сприймати Вірменію серйозно, тому що всі вже знають, що вона позбавлена такої
такої можливості, і будуть проводити з Вірменією політику згідно з цими митами.
Експерти попереджають, що вступ до Митного Союзу вимагає змін до Конституції Вірменії, що нищить суверенітет країни. Посол Росії в Єревані Іван Волинкін висловився днями Радіо Свобода на цю тему так.
Я можу сказати, що...
Відверто кажучи, не очікував, що Вірменія настільки швидко буде рухатися до Митного Союзу.
Експерти кажуть, що такі бурхливі темпи наближення Вірменії до Митного Союзу, які, вірогідно, пов'язані насамперед із намаганням тандему Саркісян, президент-прем'єр, залишиться при владі, можуть привести до абсолютно протилежних наслідків, бо надалі всі провали у політиці влади Вірменії будуть пов'язані із членством в Митному Союзі, який серйозні світові експерти називають вкрай проблемним і важким для реалізації.
Це був Василь Зілгалов. Також у Казахстані говорять про вплив Митного Союзу та російського рубля. Національний банк Казахстану вирішив девальвувати курс тенге на 19%, пояснивши це складною ситуацією на світових фінансових і товарних ринках, знеціненням російського рубля і високими девальваційними очікуваннями в цій країні. Про це більше читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org.
Послухав сам, розкажи сусідам.
Традиційно у другий вівторок лютого світова спільнота відзначає День безпечнішого інтернету. Цього року він співпав із Міжнародним днем протимасового стеження в інтернеті, а ми почуємо повідомлення від Ірини Стельмах.
За останні два місяці, відколи почався Євромайдан, в мережі інтернет з'явились номери телефонів та адреси проживання низки опозиційних депутатів. Деякі сайти опублікували і список з номерами автомобілів, паспортними даними та місцем проживання більше 1500 автомайданівців. Відомо також і про випадок, коли СБУ надіслало листа одному з хмельницьких провайдерів, в якому слідчий просив надати дані про всіх користувачів, які з 6 грудня по 27 січня переглядали в інтернеті певні відео. Широкого розповсюдження набуває також і протиправна практика використання так званих кетчерів – EMA-захоплювачів. Ці пристрої можуть без відома оператора мобільного зв'язку і непомітно для абонента перехопити його дані і самостійно надіслати СМС-повідомлення. Таке трапляється, наприклад, коли люди перебувають на Майдані Незалежності і масово отримують однакові СМС-повідомлення, кажуть в Інтернет-асоціації України. Зібрана інформація, як правило, використовується в політичних цілях, зауважує голова правління Асоціації підприємств інформаційних технологій Еліна Шнурко-Табакова. І проблема криється в законодавчому полі.
Існує великий перекіс в питання безпеки і кіберзлочинності, які дуже багато структур проштовхують в законодавче поле. Можливо, це співпадіння. Можливо, в цьому є глобальний задум. Але сьогодні під егідою безпеки намагаються провести механізми стеження і якогось тотального контролю.
В Україні на законодавчому рівні відсутнє право на доступ до інтернету, свободу слова і приватність в інтернеті, каже віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців з питань науки і IT Іван Петухов. Саме тому багато українців не захищені від втручання у приватне життя, в тому числі з боку спецслужб. А з огляду на останні події, важливим також є і право вибирати собі провайдера, додає він.
На сьогоднішній день правовий, технічний, економічний спосіб нас намагаються задушити. Наприклад, візьмемо ті війни з вирізання телекомунікаційних мереж. Ви не будете дивитись телебачення в того провайдера, а будете в того, який нам ближче, і якому можна сказати виключити той чи інший канал. Якщо я не вчинив правопорушення, яке право хтось має заборонити мені дивитись якийсь канал, прослуховувати мене, викрадати мої дані чи ламати мою електронну пошту?
Щоб убезпечити себе від проблем, експерти радять ретельно подбати про свою безпеку в інтернеті, зокрема, не зберігати паролі в доступному місці, розмістити свою електронну пошту на безпечному сервері, користуватися лише надійними каналами доступу до мережі і не підключати свій пристрій до сумнівних відкритих Wi-Fi мереж. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А що ви робите для того, щоб бути в безпеці в інтернеті? Запитали ми перехожих Києва.
Фейсбук більш-менш така захищена система. За підозри змінюю паролі на пошті, на Фейсбуку. В принципі, особливого сенсу шифруватися там якось, я вважаю, немає. Інша річ, що треба бути безпечним в обміні певної інформації. Чимось важливим краще ділитись наживо, а не в соцмережах.
Викладаю те, що я вважаю за потрібне. Не вважаю, що це конфіденційна інформація. Я переконана в тому, що все одно ця інформація є, на жаль, у нас. Можна навіть ідентифікаційний код і паспортні дані знайти на Петрівці, купити ці дані, тому захищати якимось чином особливим в нашій країні немає сенсу.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Залишається лише нагадати, будьте обережними в інтернеті, але ви також можете читати і дивитися наші матеріали на інтернеті.